Jūs zināt, mēs esam tik ļoti pieraduši šodien būt par klientiem visur. Esam tik ļoti pieraduši, ka visi cenšas mums izdabāt, darīt tā, kā mums patīk, lai mēs aizietu apmierināts klients. Ir labākā reklāma. Šodien to visur mācam. Bet es gribēju tev drusku varbūt mazliet apbēdināt. Gribēju pateikt, ka šodien tu nebija svarīgākā persona šajā zālē. Un tāpēc var jau būt, ka tavs ķermens, kurš no smiltīm ir taisīts, būtībā tā īsti nemaz neizbaudīja visu šo svinīgo dziedāšanu, jo tā bija veltīta kādam citam. Iebiks lūdzu tam, kurš sēž tev blakus, pasaka viņam, diemžēl, tu šodien nebija svarīgākā persona šī zālē. Nē, par laimi jāsaka, par laimi tu nebija svarīgākā persona. Jūs zināt, es atminos, kā tas pagājušajā gadā, šajā gadā, es nezinu, kā tas notika, bet iepriekšējā gadā, kad mūsu Latvijas valsts slavenākais, titulētākais skeletonis Martins Dukurs atkal bija visos posmos, visur nobraucis ātrāk un visu sasitis, labā nozīmē visus savus konkurentus. Un tad viņš atgriezās Rīgā. Lidostā viņa gaidīja bariņš cilvēku ar plakātiem, transparentiem un kaut kādiem mūzikas instrumentiem. Un tad viņa jau laicīgi viss tur bija sanākuši. Un nemaz neizskatījās, ka viņa tā ļoti sajūsmā par to visu. Bet tad viņam tika padot ziņa, ka tūlīt Martins ar visu komandu nāk ārā, un viņi visi tūlītā sastājās plakāta, un visiem sējas bija visi svinēja un priecājās, un sauca tur bravo. Kāpēc? Tāpēc, ka kāds cits ir uzvarējis visus šos tev, un viņi svinēja. Nu, protams, mēs visi, es domāju, ka arī tu, varbūt nekad neesi nobraucis ar skeletonu. Es esmu viens no tiem, kurš nekad nav braucis ar skeletonu. Un pat, ziniet, ar ragaviņām, kad es braucu no kalna, es cenšos kājas pa priekšu. Tā šķiet kaut kā tā loģiskāk, nu, ka kājas pa priekšu. Lai gan mēs zinām, ka tas tāds nelabs simbols, kājas pa priekšu, vai ne? Labāk esot tomēr ar galvu pa priekšu, bet neesmu nekad braucis, bet kad Martins tur nobrauc un kad parāda tur tajās tablo, ka viņa laiks ir labākais un viņš pārspēja visus rekordus, uzlabo trases rekordus, tas ir kaut kāds tāds medus arī manai dvēselē. Kā ir ar tavējo, tu arī kaut kā izbaudi mazlietiņu? Ei, nu, visi mēs esam tajā iesaistīt, acīm redzot. Bet ziniet, kā ir ar kungu Jēzu Kristu. Tas nav kaut kas, ko viņš uzvarēja, un tad tehniķis, un tad tur komandas ārsts, un tad komandas masieris, un tad komandas sponsori, un tad treners, un tad menedžers, un tad administrators, un tad administrator priekšnieks, un tad priekšnieka vietnieks, un priekšnieka un tad visas komitejas priekšnieks, un visi tie, nu, kas tiešām ieguldu to savu darbu, lai viņš nobrauc ar lejā, vai ne? Bet ar Jēzu bija tā, ka Jesaja to apraksta 54. Nodaļā 3. 4. Pants, viņš saka tā. Jesaja 53. 3. 4. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas. Un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvs sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Vecajā derībā Bībelē ir tāds stāsts par kādiem trīs ebreju jaunekļiem, kas gribēja turēt Dievu baušļus. Un Tā laika ķēniņam nebūtu kad neceram, kurš iedomājas, ka viņš ir absolūti leģendāri, ģeniāli un neatkārtojami personīgi, ka viņš līdzinās Dievam. Un tiešām viņa vara tajā laikā bija izplētusies pār visai pasauli. Viņš bija karojis visu viņam zināmo pasauli. Tā laika pasaulē bija tikai dažas saliņas, kuras bija palikušas pašas par sevi, jo bija pārāk sīks un nenozīmīgs, lai nebūtu kad necers viņus iekarot. Un viņam likās, ka no tāds cilvēks kā es. Un tad viņš lika uzsliet milzīgu zelta statuju. Milzīgu, nevis bronzas, nevis granīta, bet zelta statuju. Un pavēlēja visiem to pielūgt, kā Dievu sevi. Un tad tika paziņots ķēniņam, ka ir trīs ebreji, kas negrib pielūgt šo viņa zelta statuju. Tie cilvēki tika sagūstīt, atvest pie ķēniņa, un ķēniņš savā milzīgajā, kā lai to sauc, labsirdībā viņiem saka, puiši, es izlikšos, ka neko neesmu par jums dzirdējis. Izlikšos, ka man spiegi neko nesaprot no visām tām padarīšanām. Šeit tagad pielūdziet to statuju un ejiet mājās pie savām ģimenēm. Un viņi tur tā diezgan tā drosmīgi, ultimatīvi saka viņam, lai ar kas ar mums arī notiktu, mēs to nedarīsim. Un tad viņi saka, mūsu Dievs var izglābt mūs no tavām rokām. Apkārt stāv ķēniņa karaspēks, miesargi, tur bruņot no galvas līdz kājām cilvēku, kas, nu, ķēniņam tikai acis piemiegt un šķēps caurduri viņa sirdu, viņu vairs nav. Un viņš saka, mūsu Dievs var mūs izglābt no tavas rokas, saka ķēniņa, bet pat, ja viņš to nedarītu, mēs nepielūksim tavu tēvu. Nu, ķēniņš īstenībā tādā vietā viņš neko citu nevarēja darīt. Ja viņi būtu tā nokrituši uz ceļiem, teikt, Dievs, ķēniņ, nu, piedod, mēs tā kā saprotam, mēs tā kā negribam aizvainot no Dievas, atdusmot viņu tā tālāk. Bet viņi ļoti konkrēti pateica, kurš te ir svarīgākā persona, un tu neesi nemaz vērts, lai mēs daudz iespringtu par tevi. Un tad tas ķēniņš pateica tā, nebūt nezinu, saka tā, viņš sakurināt krāsni septiņreiz karstāk kap. Ko lūdzu? Viņš sadusmojās, jā. Krāsni sakurināt, te mani suflieri priekšā, ja es gadījumā nojauc tekstu, viņi zina. Viņi uzreiz padod man ievirz atpakaļ. Sadusmojās, jā, viņus iemest krāsnī, sakurināt krāsni septiņreiz, šie visu malku, cik vien bija, visu samet iekšā. Sakurināja tā, ka nevar krāsnī pieiet klāt vispār. Brīnums, kā viņi neuzsprāga tā krāsnes. Nu, lūk, pavēl stiprākajiem, cik nevienmēr labi būt stiprākajiem. Viņš pavēlēja stiprākajiem savu karaspēku vīriem saņemt šitos te trīs puišus un iestviest viņu iekšā. Tie stiprākie turpat arī palika pie krāsnes durvīm. Jo tā krāsnes bija tā sakurināta, ka viņa aizgāja bojā. Un viņas iemet iekšā tajā krāsnī. Un tad Bībele mums tā stāsta, ka ķēniņš skatās un domā, redz, kā tas viss beidzās. Visi, kas uz manīm klepo, visi aiziet bojā. Un viņš skatās tajā ugunī. Nevar būt. Nevar būt. Pasauc savu premjerministru, ja. Tu arī redzi to pašu, ko es redzu? Tas es neko neredzu, jo viņš baidījās pazaudēt savu vietu. Viņš pajautā, nu, iekšlietu ministru, vai tu tiešām redzi? Viņš saka, man jāizsūt kāds izlūks, lai apskatās, jo es neko neredzu to. Nu, tā ir mana improvizācija, piedodiet. Es zinu, ka... Vārds sakot, viņi ieraudzīja, ka tajā krāsnī ir vēl kāds, kopā ar tiem trim jaunekļiem ir vēl kāds, un ka viņi brīvi staigā pa to krāsni. Un viņš teica, tas pēc izskata ir līdzīgs cilvēka dēlam. Viņš pravietiski nosauca to, kā vēlāk sauc kungu Jēzu Kristu par cilvēka dēlu. Tas tur uguni ir kāds kopā ar viņiem līdzīgs cilvēka dēlam. Mīļie draugi, jūs zinat, ko Jēzus izdarīja priekš mums? Viņš nevis nāca ar mums kopā tajā ugunī, jo mums ar tevi tur bija jābūt. Kad mēs būtu nonākuši Dieva taisnās tiesas priekšā, viņš būtu nolasījis visu mūsu vainu sarakstu, visu mūsu grēku sarakstu, tā kungs, tas saraksts būtu garš. Pat, ja cilvēks nodzīvojas 30 garš, tas saraksts būtu ļoti garš. Ar grēkiem, kas visi nav pazuša. Kad mēs būtu tur nonākuši, mēs būtu nolemt krāsnī, bet viņš tajā krāsnī iegāja viens mūsu vietā. Mēs ar tevi no malas skatāmies Un kad viņš iznāk ārā, nu mēs pat nevīžājam kādreiz. Domājam, ak, man gribas apsēsties, kā man gribas apsēsties. Es esmu noguris un vispār lieldienas, tas ir, lai es labi jūtos. Viņš izdarīja briesmīgu varoņdarbu, lai tu labi justos. Tā ir taisnība. Lai tev nebūtu un man nebūtu jāiet krāsnī. Bet augšām celšanās bija ļoti, ļoti svarīga, jo Kristus augšām celšanās pierādīja to, ka tavs un mans parāds ir tiešām nokārtots. Viņš nevis mēģinot to darīt, aizgāja bojā. Viņš nevis cenšoties tai savā mīlestībā un nesautībā, cenšoties mūs glābt, pats kļuva par upuru un aizgāja pazušanā. Bet cenšoties tevi un mani glābt, viņš mūs patiešām izglāba. Tāpēc Jēzum bija tik svarīgi parādīties 528 cilvēkiem. Vai 528 reizes parādīties cilvēkiem, ka viņš ir augšām cēlies, ka to, ko viņš teica, viņš ir izdarījis, ka tu var paļauties uz maniem vārdiem. Es samaksāju, es nokārtoju. Zinat, romiešiem bija diezgan liela kārtība visās lietās, ko viņi darīja. Un kad kāds cilvēks līdzīgi kā Jēzus tika notiesāts uz nāvi, tā bija visbriesmīgākā nāve, krustā piesišana bija visbriesmīgākais nāves veids, kādu piešķirt cilvēkam. Tad viņam tika sastādīts tāds juridisks lēmums, tātad Pilāts parakstīja viņu, ka cilvēkam ir piešķirts nāves sots, pielemts nāves sots. Un tad viņa vainas uzrakstu visiem notiesātajiem piesit pie viņa krusta augšā. Jēzus nebija vienīgais, kuram bija tāfelīte ar uzrakstu viņa vainas apzīmēšanai. Visiem tāda bija, katram bija savs noziegums. Bet vai jūs atceraties, kāds bija Jēzus noziegums, par ko viņš tika nogalināts un piesis krustā? Tur bija rakstīts, Jēzus nācerietis jūdu ķēniņš. Un interesanti tas vārds jūdu, tā sakne jūdu ir no Dieva slavētājs. Faktiski tur bija rakstīts tā, Jēzus nācerietis Dieva slavētāju ķēniņš. Jautājums, viņš ir tavs ķēniņš arī? Dieva slavētāju ķēniņš viņš ir. Un tad, zinot, pirmajā nedēļas dienā, kā mēs jau zinām, sievas steidzās pie kapa, un viņas atrada akmeni noveltu, un kad viņas iegāja iekšā tajā kapā, kas nebija mūsu izpratnē kapa vieta, mēs rokam to zemē, bet viņa tajā laikā guldīja viņas tādās alās. Un tajās alās tika uzglabājās mirušā miesas. Viņas tātad dodās uz to kapu, brīnās, ka akmens ir novelts, ieiet iekšā tajā un redz tur eņģeli. Dieva eņģelis nav vienkārši tādas radības, kas kaut kur klejo apkārt. Eņģelis nozīmē sūtnis. Dieva vēstnesis, sūtnis ir atnācis tur gaida sievas, un tas eņģelis viņam saka šos te vārdus. Tas ir uzrakstīts Marka evaņģelijā 16. Nodaļā, 6. Pantā. Paklausies, kā viņš saka. Nebīstieties! Mums cilvēkiem parasti, kad mēs saskaramies ar tādām pārdabīgām lietām, gribas uzreiz izbīties. Nebīstieties, jūs meklējat Jēzu no Nāceretes, kas bija krustā sists. Viņš ir augšām cēlies, viņš nav šeit. Eņģelim būtu pilnīgi pieticis ar šiem te vārdiem. Viņš ir augšām cēlies, viņa šeit nav. Bet paskaidies, ko eņģels vēl šeit saka. Tas tā kā, gandrīz tā kā tādā kriminālistikā. Viņš nav šeit, redziet to vietu vai apskatiet to vietu, te viņu nolikāt. Viņas pašas tur bija bijušas klāt. Viņas palīdzēja pie tās iebalzamēšanas viņu. Nu, kad viņu sagatavoja pēc jūdu bēru parašām. Apskatiet to. Tas tā kā, re, kur ir pierādījums, re, kur apavērojat, viņa šeit nav. Kā mēs zinām, tas stāsts turpinās ar to, ka izgājuši no kapa, viņi sastop Jēzu, bet uzreiz nepazīst viņu. Nu, kāpēc nepazīst? Nu, Mēs varam domāt, kāpēc saule kādreiz spīd acīs, kādreiz viņš vienkārši nespēja noticēt, ka tas ir viņš. Varbūt kā cits iemesls ir, es nezinu, bet beigās viņas atpazīst, saka viņam, kungs, tu tas esi. Un tad Jēzus tur runā, ko darīt, ko nedarīt. Bet tas svarīgais, ko es gribu, lai tu šodien saproti, ka Jēzus Kristus to izdarīja priekš tevis un priekš manis, izdarīja kaut ko tādu, ko neviens nekad nebija spējīgs stādīties priekšā, ka tas ir iespējams. Ka vispār kaut kas tāds cilvēks dzīvē, vispār kaut kas tam līdzīgs. Kāds varētu sapņot par to, ka Dievs dāvina savu dēlu, lai tevi izglābt, nevienkārši izglābt no degošas piķa katla. Bet aizceltu maksimālās svētības vietā. Paklausieties, kā Jēzus saka kādā vietā, kur viņš uzrunā savus mācekļus, viņš saka viņam šādus te vārdus. Tas Lūkas evaņģēlijas 10. nodaļa 20. pāns. Nepriecāties par to, ka gari jums paklausa, bet priecāties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Es pats esmu kādreiz dziedājis šo dziesmu, mans vārds ir debesu dzīvības grāmatā. Mans vārds, tas no atklāsmes grāmatas, kur vārdi nebija ierakstīti dzīves grāmatā, tie aizgāja pazušanā. Mans vārds ir dzīves grāmata, es tā pie sevis domāju, ka debesīs ir kāda grāmata un tā tālāk, un tā tas arī ir. Bet šeit Jēzus nesaka pat, ka dzīvības grāmatā viņš saka ierakstīts debesīs. Tavs vārds ir ierakstīts debesīs. Vai tu vari stādīties priekšā, ka kaut kur tavs vārds ir ierakstīts tādā zīmīgā vietā? Mēs cenšamies katru gadu aizbraukt uz Siguldu rudenī, kad ir zelta laps, un aiziet līdz tām abām malām, kas tur ir. Un tad mēs visi zinām, ka tur aiziet līdz tām smilšakmens ieža, tām izveidotajām malām, un mēs varam redzēt tur interesanti, no kā tās alas ir izveidojušās. Jo brīžiem liekas, ka alas ir veidojušās no tā, ka kāds gribēja tur ieskrāpēt jāsģies bil. Ļoti daudz ir tādu, un tad ir Saša, Vaņa, jā, arī latviešu vārdu, visādi tur ir. Kaut kur cilvēks ir gribējis, lai viņa vārds paliek ierakstīts tādā zīmīgā vietā. Bet viens otrs no tiem vārdiem ir jau tāds padzises. Jēzus saka, ka tavs un mans vārds ir ierakstīts debesīs, ja tu esi pieņēmis Jēzu par savu kungu. Zinat, es atminējos šos te vārdus, kurus mēs lasām 119. psalmā, kurus viss garais psalms, viņš tur ir vairāk kā 100 panti, tajā psalmā ir veltīts Dievu vārdam, un tad viens no pantiem saka tā, 119. psalms, 89. pants, saka tā, tavs vārds, kungs, stāv nelokāmi debesīs uz mūžīgiem, tavs vārds stāv ierakstīts debesīs. Un ja tas ir ierakstīts debesīs, tas ir ierakstīts uz mūžīgiem laikiem. Es kādreiz domāju, jā, viņa vārds ir ierakstīts debesīs, un es domāju, kā tas tur būs. Bet tad es atcerējos, ka Jēzus teica, priecājieties, jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Nevis Gūtmaņalā, nevis Siguldā, bet debesīs. Uz mūžīgiem laikiem. Tam par kaut ko vajag nozīmē. Kam kaut ko tam vajag nozīmēt. Jūs zinat, es nezinu, tagad tā vairs nedara, bet padomu laikos bija, kad tu ienāci mājā, tu tur apakšā bija tāda tāfelīte, kur bija jāieraksta, kas te dzīvo. Atceraties, kāds vēl atcerās tādu lietu? Jā. Nu, lūk. Un tad ienāci iekšā, to arī paskatījies, tāfelīte rakstīts, teiksim, Fricis Rokpelnis, Jānis Rainis, visi latviešu bāleliņi dzīvo šeit šajā te mājā, katrs savā dzīvoklī. Vai tas varētu nozīmēt, ka ja cilvēku, kurš uzticās Jēzum Kristu un viņa vārds ierakstīs debesīs, tad debesīs ir viņa mājas. Viņš tur vienu dienu atgriezīsies no savu komandēm, kurš ir ievilcies, atgriezīsies savās mājās. Pat ja tu šodien dzīvo mazā mikroskopiskā dzīvoklī, un tas vēl ir komunālais, un tas vēl ir saimnieku mājā, un tur vēl ir nezin kas, tur visvisādi mīnusi un nebūšanas. Nevajag skumt par to. Nu, ne, es nesaku, ka vajag priecāties par to, ka tev ir mikroskopisks dzīvoklis, bet es saku, nevajag skumt par to, jo tavs īstais dzīvoklis un īstā dzīve ir tur, kur tavs vārds ir ierakstīts uz mūžīgiem laikiem. Kāds var te jūs, kristieši, esat naivi? Bet zini, cik naivi ir patīkami būt, ka tu mirsti un zini, ka ar to viss nebeidzas, ka tagad viss tikai sāksies, ka pēc mirkļa tu redzēsi savu kungu, un viņš tev sagaidīs, un viņš tev mīl. Hei! Tavu dvēseli nelidos vēja nesta kaut kur pa pasauli, redzēs, kurā tīklā tevi noķers. Tu esi drošās rokās. Bībele saka, ka viņš mūsu vārds ir ierakstījis savās rokās. Hei! Tas ir daudz. Jūs zināt, Jēzus šad un tad runāja līdzībās. Un es arī mēģināšu parunāt ar jums līdzībās. Šodien ir ļoti aktuāla tēma bēgļi. Sīrijas bēgļi. Un paldies Dievam, mēs ar tevi neesam bēgļi. Vai tu var teikt paldies Dievam? Lūdzu, atminies to, kā cits ir bēglis, bet varējām būt mēs. Un slavēts tas kungs mums jāizturas ar cieņu un mīlestību pret šiem cilvēkiem, jo viņi savā dzīvē piedzīvo ļoti un ļoti, ļoti grūtus laikus. Bet nu, mēs ar tevi neesam bēgļi, un es nezinu, vai tu vari iedomāties, ka tu dzīvo citā zemē, un esi bagāts un veiksmīgs kā tāds turku sultāns. Kurš var iedomāties? 3, 4, 5, 6 rokas. Labi. Jūs nezināt, kā jūtās turku sultāns. Nu, labi, piedodiet. Es varētu nosaukt kādu no vietējām slavenībām, bet tad ēnu sazinu, vai man nepiešūt pa kaut kādu politisku nu, popularizēšanu. Nu, māja Jūrmalā un tā tālāk. Un privatizēt ielu nedaudz. Un tur. Nu, tātad tu dzīvo tādos ļoti ideālos apstākļos. Un uzzini, ka tev ir ļoti tāli radinieki tur Sīrijā. Un viņiem iet šausmīgi. Viņu pilsēta ir sabombardēta, viņu māja ir sagrauta. Viņi vienkārši dzīvo absolūtā, nu, absolūtā traģēdijā. Un tu vien dien sajūti savā sirdī mīlestību pret šiem saviem attālajiem radiniekiem. Un tu domā, pats man jāpalīdz viņiem. Un tu mēģini uzņemt kontaktus, tu mēģini sazināties ar viņiem, tu raksti vēstules, tu eji uz vēstniecību, tu mēģini rakst viņu vārdus un tur centies tur un kaut kā tev izdodas viņiem sazināties. Un tad tu paņem daļiņu savas bagātības un domā, es viņiem tur nopirkšu vienu ļoti skaistu, lepnu māju, jo Dievs man ir svētī šeit, man ir visa kā un es palīdzēšu viņiem tur. Un tu viņiem nopērc lielu, skaistu māju Sīrijā. Un tagad, tas ir labs žests, vai ne? Tikai uz mirklīt iedomāt, jūs sapratīsiet, ko es gribu teikt. Un tātad tu iegādājies viņiem to māju, bet sazinoties ar viņiem izrādās, ka viņiem ne tikai ir trūkuma problēmas, bet izrādās, ka viņiem ir kaut kādas problēmas, viņiem kaut kādas saistības ar tiem teroristiem un tur nezinu, ko tur vēl. Un tev sākot par viņiem interesēties un kaut kādu palīdzību viņiem izrādīt, tev šeit visur tur aizdomās par to, ka tu tur atbalsti terorismu, ka tu tur nezinu, ko tur naudas tur sūt nepareizi, ka tu te vispār esi tāds ārpus likuma cilvēks, un tev visa tava skaistā un sakārtotās dzīve pēkšņi tiek nobloķēta, viss tiek pārbaudīts, tevi čeko cauri neskaitāms reizes sauc visādiem dienestiem, tev nekur vairs neusticās, tev visi bloķē un tā tālāk. Un lēnām, ļoti ilglaicīgi pieliekot pūles un patērējot daudz savas veselības un resursu, tu tomēr nokārto, ka tu beidzot to nokārtoji. Tu tiec no tā visa, tiec ar to visu galā, beidzot tavu dzīvi ir atgriezusies sliedēs. Un tu tagad gribi uzzināt, kā iet tam tavam radiniekam, kuram tu nopirki ļoti skaistu ekskluzīvu māju tur Sīrijas drošajā vietā. Un tu centies uzzināt un uzzini, ka tas tavs radinieks ir gan, viņam ir tā māja parādīta un izstāstīts par to, bet viņš nav nereiz tur ienācis iekšā, viņš dzīvo turpat uz zālā, mājas priekšpusītē, mazu stūrīti aizņem, uzcēlis tur tādu nelielu no kartona kastēm mājiņu un tur dzīvo tajā iekšā. Un tu viņam raksti vēstules, taču es samaksāju par tevi, es te izgāju cauri ellē, lai tev palīdzētu, kāpēc tu neej mājā iekšā. Un viņš tev kaut ko atbild tur šā un tā, nu jā, es jau neesmu cienīgs, es jau, un tā. Bet tā ir tava māja, tu viņam raksti. Tu sūti cilvēks, kas dodās uz turien, viņi iet, viņi uzmeklē un stāsta viņam, ka tas tavs radinieks tur tajā tālajā zemē tik ļoti tev mīl, viņš ir patērējis ļoti liels savus resursus, lai tev palīdzētu, baudi šo viņa mīlestību. Bet viņš saka, jūs jokojat, tā nav mana māja, to viņš samaksāja. Es te īstenībā uz šīm mazajām, es esmu ļoti pateicis, ka var dzīvot te tajā mazajā stūrītī uz tā zālēņa. Un es te lieku centu pie centu, lai vienu dienu arī sev nopirkt jaunu kartonu kastu, mums atkal uzlabotos visu mūsu dzīves apstākļi. Vai tu nejustos pavisam nelāgi? Tu esi izdarījis tādu dramatisku darbu, lai tam savam radniekam palīdzētu, bet viņš... Nenovērtē to un nebaudi to. Gribu šodien pateikt, mīļais, dārgais brālu mās, cik arī tu nebūtu ļoti atziņām bagāts kristiets, cik arī Dieva slāva un pateicība ikdienā nebūtu tava ikdiena, Dieva slavēšana un pateicība. No visas tās lielās bagātās dāvanas un lielās mājas, kur viņš tev ir dēvis, tu izmanto labākajā gadījumā vienu mazu istabiņu. Tāpēc, ka ja mēs lasam, ko Dievs ir gribējis ar mums izdarīt caur Jēzu Kristu, kādu neizmērojumu viņa žēlastību ir mums dāvāt, tad mums būtu vienkārši nu, jāstaigā ekstāzē, tas, protams, nav iespējams, bet mums būtu katru dienu jāsaka, Dievs, paldies, 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 es nekad nespēšu iziet cauri visu tās mājas, es apmaldos pats savā tevis dāvātajā mājā, un mēs tā apmaldamies Dieva dāvātajās svētībās, visā tajā, ko Jēzus upuris katram, kurš viņam uzticās, ir dāvinājis. Šī māja ir būtībā tieši tas, ko Dievs ir dāvinājis cilvēkam, kurš ir dzīvojis grēka sagrautā, izpostītā zemē, un tie esam visi mēs. Lūdzu, iepazīsties ar viņu dāvanu un izmanto to. Bet šī man līdzība nemaz nav tik ļoti atrauta no reālās dzīves, jo Jēzus teica saviem mācekļiem, ka viņš aiziet viņiem vietu sagatavot. Un viņš teica, kad es būšu to sagatavojis, vietu sagatavot, kad būšu to sagatavojis, es jūs ņemšu pie sevis. Šodien cilvēki kaut kā tas tā nu, vairs neuzrunā. Mēs tikai, jā, labi, jau debesīs jau būs labi. Bet Jēzum neskapēc likās, ka mūs vajadzētu tam uzrunāt. Mums vajadzētu padomāt par to, kāda gan būs tā dzīve, kuru Jēzus Kristus mums ir sagatavojis kā Dieva bērniem. Mēs šodien dziedājam, esmu es Dieva bērns. Saka, Dieva bērns. Es gribu izlasīt arī ne tikai saviem vārdiem teikt, bet izlasīt apustuļu Pāvila vārdiem no vēstulītes Efeziešiem 2. Nodaļa no 4. Panta. Tātad Efeziešu vēstule 2. Nodaļa no 4. Panta. Ieklausies, kādi vārdi te ir uzrakstīti. Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs mīlējis. Patīk, te nav vienkārši teikt, Dievs savā žēlastībā, savā mīlestībā, ar ko viņš mūs mīlējis, mums ir dāvinājis, iedevis. Te visu laiku bagāts būdams žēlastībā, lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs mīlējis. Arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Paaugstinājis nozīmē apskaidrojis, apģērbis ar slavu. Lai nākamajos laikmatos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Viņš ir mūs paaugstinājis, izglābis, taisnojis Kristu, lai nākamajos laikmatos mums parādītu savas laipnības un žēlastības pāri plūstošo bagātību. No žēlastības jūs esat pestīti ticībā, tas nav no jums. Tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Brīnišķīgi. Un vēl viena rakstvietiņa no Romiešu vēstulī līdz 8. Nodaļas. Un šeit atkal ir ļoti spēcīgi panti. Romiešiem 8:28 rakstīts, ka tiem, kas Dievu mīlē, visas lietas viņš vada par labu. Tiem, kas Dievu mīl, viņš visas lietas izvada par labu. Tiem, kas Dievu mīl, jau viens pats šis apsolījums būtu pietiekama motivācija, lai jebkurš cilvēks, kas viņš arī nebūtu, saprast, ka mīlēt Dievu, turēt attiecības ar Dievu, ir nesalīdzināmi gudrāk nekā viņam pretoties. Bet 29. Pants saka tādus ultimatīvus, vienkārši prātam grūti aptveramus vārdus, kas piepildās burtiski un nav domāt vispār kā tāda, kaut kāda tā kā tāda abstrakcija, kaut kas tāds filozofisks, jo kurus viņš sākumā nozīmēs tos nolēms darīt līdzīgi savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu un māsu starpā. Viņš te runā par to, ka tie, kas uzticās Jēzum Kristum kā savam kungam un glābējam, tiem, kas nebaidās, nekaunās un uzdrošinās veidot šīs attiecības ar pašu Dieva dēlu, tie ir ar tādu aicinājumu aicināt un ar tādu Dievu lēmumu ierakstīt īpašajā sarakstā, ka viņi būs līdzīgi kungam Jēzum Kristum. Wow! Wow! Ļoti biblisks, ļoti kristīgs izteicies. Wow! 2. Korintiešiem 5, 21-21. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā darīs par grēku, lai mēs viņā kļūtu. Faktiski cilvēkam, kurš ir pieņēmis Jēzu Kristu par savu kungu, būtu jābūt cilvēkam, kuram ir nevis vainas apziņa, bet taisnības apziņa. Jo vainas apziņu visu ir paņēmis kungs Jēzus Kristus. Mums vajadzētu vienmēr atminēties, ko viņš ir izdarījis, un teikt, ka mēs esam Dieva taisnība kungā Jēzu Kristu. Tam vajadzētu pacelt mūsu galvu, iztaisnot mūsu plecus. Tam vajadzētu mums ar drošību skatīties rītdienā, nebaidoties no tā, ko mass mēdija mums saka, kas prognozē karu un teroraktus un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Kristieti tam nevajadzētu biedēt, jo Jēzus teica, ka mēs esam tik svarīgi Dievam, tik ļoti svarīgi Dievam, kā viņš, Dieva dēls, Jēzus Kristus. Mīļais draugs, vai tev nav tā sajūta, ka mēs tā kā brīžiem tomēr esam tajā nelielajā pļaviņā mājas priekšā un ka mums būtu jāiet tajā mājā un jāpaskatās uz pasauli, jāpaskatās uz dzīvi, jāpaskatās uz saviem līdzcilvēkiem pavisam citā gaismā. Un uz sevi pašiem, protams, arī. Kristus augšām celšanās padarīja evaņģēliju par evaņģēliju, par mūžīgu evaņģēliju. viņš pirms tam izsūtīja savus mācekļus, un viņš teica, lai viņi iet un sapulcina cilvēkus uz dievkalpojumu vai uz tikšanos ar Jēzu. Pēc augšām celšanās viņš Marka evaņģēlijā 16. Nodaļā, 15. Pantā, viņš saka tā, ejiet pa visu pasauli un pasludniet evaņģēliju visai radībai. Kopš Kristus ir augšām cēlies, evaņģēlijas ir Dieva spēks par glābšanu ikvienam, kurš tic romiešiem, romiešiem 1.16. Nē, romiešiem 1.16 bija es nekaunos, bija romiešiem 1.10 laikam. Tātad Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kurš tic, kopš Jēzus ir augšām cēlies. Un Jēzus, tas augšām celtais Jēzus, pavēlē saviem mācekļiem, un tie savukārt pavēlē nākošiem un nākošiem un nākošiem, pavēlē aiziet līdz cilvēkiem un pasludniet viņiem, pasludināt viņiem evaņģēliju par glābēju un kungu Jēzu Kristu. Un faktiski, mīļais draugs, šodien kristietis, kurš aiziet pie kādu cilvēku un stāst viņam šo evaņģēliju vēstu, nav nekas ļoti vairāk kā vienkārši cilvēks, kurš nodod vēstījumu. Cilvēks, kurš nodod vēsti. Mēs pat varētu viņu nosaukt par pasnieku, bet mums viņš būtu jānosauc par kvalificētu pasnieku, jo viņš pats zina, par ko viņš runā. Un tagad es atkal gribu tā kā runāt nedaudz nelielā līdzībā. Savā laikā Jēzus, stāstīdams par savu atnākšanas dienu, viņš to salīdzina ar Noasa dienām. Un tad viņš saka tāds vārds, kā bija Noasa laikā, pirms plūdiem, tāpat būs cilvēku dēla atnākšanas dienā. Un es tagad gribētu mazlietiņu, lai tu atcerētos Noasa dienas. Jūs atceraties, Dievs uzrunāja vienu vīru un teica viņam, ka pasauli piemeklēs grēka plūdi. Pasauli tajā laikā, tas, par ko mēs šodien šausminamies, kas nāk visādas tās nu, morāls standarti, dramatiskais pazeminājums un tā tālāk, un viss visādas, nu tāds, nu ielikšu viņas pēdiņās, tāds jaunas viss visādas izklaides, seksa jomā. Toreiz tās visas bija ļoti pazīstams, un viņi pat bija daudz tālāk aizgājuši mums priekšā. Citiem vārdiem grēks bija tā savairojies, ka neko vairs nevarēja ar cilvēci izdarīt, to vajadzēja vienkārši apstādināt. Un tad Dievs saka Noam, ka būs plūdi. No uztais šķirstu, izglābi visus dzīvniekus, izglābi visus tos, kas tevi klausās. No uztais milzīgu kuģi un izglābi visus tos, kas tevi klausās. Noceļ šķirstu 100 gadus. Un tagad to var iedomāties, ka 100 gadu nostāst un sludina cilvēkiem. Pēc kāda laika būs plūdi. Tie plūdi būs tik dramatiski, tik šausmīgi, ka neviens neizglābsies. Bet Dievs ir paredzējis vienu glābšanās ceļu, un tas glābšanās ceļs ir caur šķirstu, kur Dievs man iemācīja uzbūvēt. Un viņš stāsta to, iedomājies, 100 gados cilvēks piedzima nostāsta, cilvēks sasniedz pilngadību nostāsta, cilvēks aprecējās nostāsta, cilvēkam piedzima bērni nostāsta, cilvēks aizgāja pensijā, no vēl aizvien stāsta. Un cilvēkiem sāk likties, ka viņš visu mūžu ir stāstījis. Viņš mums tāds jocīgs te šodien. Viņi tā pierod pie to no, tā kā pie, nu, es nezinu, vai šorīt paklausieties, kā strazdi čivin un dzied. Čiv, 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 čiv. Neviens mums neapstājas, neklausās, ko strazdi šorīt grib pateikt, vai ne? Jo mēs zinām. Mēs zinām, Bībeles saka, viņš slavē savu radītāju. Viņš slavē Dievu tik priecīgi un aizgrābt. Bet no tā darīja. Viņš stāstīja cilvēkiem, stāstīja. Un Bībeles saka, ka neviens viņu neuzklausīja. Un tad vienu dienu sākās plūdi. Ūdens līmenis cēlās, cilvēki no sākuma jokoja, jo lietas līdz tam nebija bijis. Viņi uzkāpa kalniņā un domāja, ha, viņi pakāpās uz māju jumtiem, domāja, tūlīt tas beigsies. Ūdens cēlās. Līdz bija kāds tikai pāris vietas, kuras bija virs ūdens līmeņa. Cilvēki sāk cīnīties par tām vietām, kurš kur, vairs nekāda draudzība, nekāda cilvēka mīlestība, vairs neko nenozīmē. Tur pat cilvēks slīk un daži vēl varēja turēties virs ūdens. Un tieši to Noā bija darījis 100 gadus. Viņi visi atcerējās, protams, viņu vārdus. Viņi visi kod pirkstos. Izrādījās, ka viņam bija bijusi taisnība. Jēzus šodien mūs sūta ar līdzīgu misiju. Šodien mēs cilvēkiem stāstam par to, ka ir viens glābšanās ceļš. Ir viens, kurš izglābi katru cilvēku, jaunu, vecu, ļoti izglītot, mazāk izglītot, labu cilvēku un sliktu cilvēku. Ja tas ir Jēzus Kristus. Un zināt, kas ir interesanti, ka daži cilvēki ir piedzimuši un dzirdēja to stāstu. Daži cilvēki ir sasnieguši pilngadību un dzirdēja to stāstu. Daži cilvēki aizgājuši pensijā un vēl aizvien dzird to stāstu. Dažiem ir paveicies aprecēt vienu no šiem te pastniekiem. Tas pastnieks viņam mājās katru dienu, katru nedēļu stāstu un atgādina par vienu glābšanas ceļu, ka visiem ir jāglābjas, visiem ir jāglābjas. Vienu dienu būs plūdi. Nu, pārnestā nozīme, plūdi vairs nebūs Dievs apzvērē, kad būs cits veids. Un cilvēki pierod, ir tā pieraduši pie šiem stāstiem. Bet vien šie vārdi burtiski piepildīsies. Un es gribētu jautāt tev, kad tas piepildīsies, kad šīs šķirsta, no pārnestā nozīmē, bet vienalga tās būs kaut kāda iespēja, ka šīs iespēja durvis aizvērsies. Vai tu būsi viens no tiem cilvēkiem, kurš ir vislabāk informēts, kurš ir dzirdējis to neskaitāmas reizes, un tomēr nebūs iegājis tajā šķirstā. Vai tu būsi viens no tiem? Varbūt tu būsi viens no tiem cilvēkiem, kurš uzskatīs, ka vēlāk, es vēlāk to izdarīšu, jā, bet šobrīd man ir tā kā visādas darīšanas un nu, kas tur jāizdara? Jāpasaka lūkšana. Es jau vienreiz to pateicu. Vai ar to ir diezgan? Gribētu teikt, ka Dievs tik ļoti, ļoti mīlēja pasauli. Mīlēja katru no mums, ka viņš to ceļu padarīja ļoti vienkārši. Mums vienkārši jādzird evaņģelijas par Jēzu Kristu, tātad tas vēstījums jādzird, un tad jāatbild ticībā savā sirdī. Un kad mēs atbildam ticībā savā sirdī, mums ir jāizveido attiecības ar kungu Jēzu Kristu. Mīlestības attiecības. Kad mēs redzam, ko viņš priekš mums ir izdarījis, un tas būtu tas, kas būtu jāuzzina tā pa īstam, jāiedziļinās, tā jāuzzina tā nenormālā cena, ko viņš ir samaksājis par mums, tad mums kristiešiem vajadzētu ar katru gadu arvien vairāk uzzināt, arvien vairāk iepazīt šo lielo māju, ko viņš mums ir dāvinājis, un progresēt savā mīlestībā un attiecībās ar viņu. Progresēt. Jūs zināt, kā ir ar mīlestību tā vai nu izdziest vai iedegās. Tajā būtu vairāk izturībai, vairāk cieņai, vairāk nodošanās, vairāk izpratnēji. Mums būtu viņš jāpazīst vairāk un jāsaprot, cik viņam svarīgi ir cilvēki, kas mums blakus. Mums tajā būtu jāprogresē. Bet tiem, kas viņu nav pieņēmuši, kas vēl šo vēstu ir dzirdējuši un nav to pieņēmuši, viņiem būtu jāpieņem lēmums. Pieņemt vai nē? Pieņemt vai nē? Mēs šodien visi ļoti labi zinām, ka tev atnāk pasts, tad kaut kā uz to ir jārēģi. Ja tajā vēstulē ir kaut kāds teksts, un tas uz tevi uzrunā, un tev saka, tas nav vienkārši reklāmas tekstiņš. Tas ir vēstījums par to, ka tev tas ir ļoti svarīgi, tas ir tev speciāli dots un dāvāts. Un es gribu pastāstīt vienu tādu man personīgu pieredzi, kur es dzirdēju par kādu cilvēku, kas pavisam netālu, nu tā, no tā mana loka, kurā es dzīvoju, bija cilvēks, veiksmīgs cilvēks, izglītots, mūsdienīgs, labsirdīgs cilvēks, kurš bija diezgan aizņemts savā dzīvē, jo nu, bija veiksmīgs. Aizņemts cilvēks, jo bija veiksmīgs, vai ne? Un viņu uzrunāja, kāda cilvēka uzrunāja viņu ar šiem evaņģēlija vārdiem, ka tev vajag Jēzu Kristu pieņemt par savu kungu. Tev viss, kas dzīvē ir izņemot pašu galveno Jēzus Kristus. Vai ir tavs kungs? Tev vajag viņu pieņemt, tev vajag izveidot attiecības ar viņu. Un tas cilvēks nebija pretī, tas cilvēks nedusmojās un nerājās, neko viņš tik teica, jā, es vienu dienu, es neko īsti neorientējos tajās lietās, bet vienu dienu es to darīšu. Un pēkšņi pagāja kaut kāds īsts laiks, un tas cilvēks burtiski Nu, ja es tā drīkst lietot, tad metafora tika nopļauts. Viņš nomira. Jo strauji pēkšņi izrādījās, ka viņam ir slimība, tā slimība ir ļoti neārstējama. Un tikko viņi tur drusku daktori kaut ko gribēja izdarīt, tā viņa ļoti strauji progresē, un tas cilvēks aizgāja mūžībā nu, pāris nedēļu laikā. Un zināt, ko es sadzirdēju savā garā? Es sadzirdēju savā garā tādus vārdus. Es ticu, ka tas bija svētais gars, kurš man uzrunāja, kad viņš teica tā. Ka tad, kad cilvēks sastopās ar cilvēku, kurš viņam stāsta par to, ka tev ir jāpieņem Jēzus Kristus par savu kungu, ka tev vajag nodrošināt, lai tavu dvēseli ir drošās rokās, tev vajag izlemt, kam tad piederēs tavu dvēseli, ka ļoti bieži tas cilvēks atrodas pavisam netālu no savas finiša līnijas un tā iespējams ir priekšpēdējā vai pat varbūt pēdējā reize, kad viņš var šo te lēmumu savā dzīvē pieņemt. Un es teicu, Dievs, bet ja tas tā ir, tad mums kaut kā jārunā tā, lai cilvēki tiešām saprot, ka tas nav vienkārši kārtējā saruna, ka tas nav vienkārši kārtējais sastāpts, fanātiskais kristietis. Un es šobrīd nerunāju uz tiem, kas nav pieņēmuši Jēzus par savu kungu. Es runāju uz mums kristiešiem, mīļie draugi. Ļoti iespējams, ka mēs ar jums stāvam cilvēka ceļā divas nedēļas pirms viņš aiziet no šīs pasaules. Ļoti iespējams, ka tas tā ir. Es nezinu, ka tā ir vienmēr. Un es negribētu, ka mēs dramatizētu un staigātu ar tādu pilnīgi tādu, ziniet, tādu liktenīgu uzbudinājumu. Bet lai mēs saprast, ka ir iespējama tāda situācija, ka tas cilvēks, kuram mēs šodien stāstam par Jēzu Kristu un sakam, vai tu esi izdarījis to savu lēmumu, vai tu esi pieņēmis lēmumu, ka viņš ir pavisam neilgi no tās dienas, kad viņš aizies no šīs pasaules un sastapsies ar to, ko viņš ir izvēlējies. Un ja mēs to zinātu, mēs varbūt izturētos daudz nopietnāk. Un mēs censtos, cik vien tas cilvēks ļautu, mēs censtos viņam palīdzēt pāriet šo līniju no nāves dzīvībā. Jo tas taču ir dzīves un nāves jautājums. Glābšana, tas nav uz brīvdienām, tas ir uz mūžību. Debesis vai elle. Un es apņēmos savā sirdī, ka katru reizi, kad es sastapšu kādu cilvēku, un man būs iespēja viņu runāt par kungu Jēzu Kristu, es centīšos runāt tā, it kā tam cilvēkam tas lēmums būtu jāpieņem šodien. Jo es esmu Dieva sūtīts vēstnesis. Es esmu Dieva sūtīts vēstnesis viņa ceļā, lai viņam pateikt, ka viņam nevajag atlikt, ka atlikt vairs nedrīkst. Mīļies man brāli un māsa, Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka viņš sūtīja tevi un mani, lai mēs cilvēkiem par to pastāstam. Un tiem, kas viņu uzņēma, viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Mēs ar tevi esam to ieguvuši un varam baudīt to un priecāties un svinēt. Un arī kādreiz vienkārši pastāvēt Dievu priekšā, kaut arī varbūt kājas tirpst un varbūt dod godu viņam, viņš to ir izdarījis, viņš ir mūsu izglābs, ierakstījis mūsu vārdu dzīves grāmatā, mēs esam glābti. Un iedomājies, ka šajā pasaulē sliktākais, kas ar mums varētu notikt, notiek. Nu, tikai uz mirkli, teorētiski. Ka nekas neizdodas. Profesionāli tu kaut kā nesanāk tev. Un ģimenes lietās nesanāk, un nesanāk ar izglītību, un nesanāk nekas. Un neviens nav par tevi sajūsmā, un nevienam tu nevar palielīties. Un nekas tavā dzīvē. Viss ir šķērsām. Viens tāds cilvēks bija. Atcerieties, blakus Jēzus krustam, kur Jēzus piesit krustā, piesit viens slepkavu. Viss viņam bija sagājis tūtā. Viņi radinieki droši vien bēga no viņa, negribēja pieminēt viņu vārdu, negribēja, lai viņam uzvārds ir kopējis ar viņu. Viņš tika notiesāts kā visniknākais slepkavu un noziedznieks. Tur viņš mīra. Viņa pēdējās dzīves stundas bija nežēlīgas ciešanas. Un viņš tur uzrunāja Jēzu pie krusta mirstot. Un Jēzus viņam atbild, patiesi es tev saku šodien, tu būsi ar mani paradīzē. Pat, ja tu būtu visneveiksmīgākais cilvēks visā pasaulē, ja Jēzus Kristus ir ienācis tavā dzīvē, tava dzīve dzīve vēl ir priekšā. Un tā nebūs 60 gadi, nebūs 70, 80 gadi. Tā būs mūžība. Tu būsi, Jēzus saka, ar mani paradīzē. Zinat ko? Pat, ja pieņemt Jēzu, būt nozīmēs, atdot visu šo dzīvi, nodzīvot ar ubagu tarbu katklā. Pasaulē būtu miljonu cilvēku, kur to izvēlētos. Vienkārši raugoties uz to, par ko Jēzus runāja un sauc to par mūžību. Bet paldies Dievam, kad viņš mums palīdz arī šeit. Bet ja nu tu esi šodien šeit un tev ar Jēzus tāds attiecības uz jūs, varbūt tu uz visu zini, bet tu tā kā, tu gribi būt tas, kurš ieliec tajā vilcienā pēdējā mirklī. Uzmanība, durvis aizvarās. Un tu čik! Un tu esi iekšā. Un tu neko nebūs zaudējis, vai ne? Taču tā vajadzētu būt, Dievs, tu ir taisnis, vai ne? Tu pēdējā mirklī ieliec iekšā. Un saki, kur mūs tas klātais galds? Kur visi Dieva bērni ir? Iespējams, ka kādam tā arī izdodas. Bet ļoti daudziem tas neizdosies. Viņi vienkārši nokavēs to mirkli. Ja tev nav kāds patiesas dziļas attiecības ar kungu, Jēzu, tu vari tās iegūt šodien. Šī ir Kristus augšām celšanās svētku diena, un tu vari pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu un pestītāju. Un ja mūsu vidū ir kāds tāds cilvēks, kurš šodien gribētu Jēzu pieņemt par savu kungu, izdarīt tādu radikālu lēmumu, beidzot rīkoties saskaņā ar šo te lēmumu. Es esmu tas viņa vēstnes, esmu tas pasniegs, kurš līdz tevīm atnes šo te viņa vēstu. Dievs tev mīl, viņš grib tevi izglābt, viņš grib, lai tu viņu pieņem par savu kungu un glābēji. Jāņa evaņģēlijas 1:12, cik viņu uzņēma, viņš tev var kļūt par Dieva bērniem. Tiem, kas viņu, mēs esam Dieva bērni. To arī tāds var būt. Draudz, piecelsimies kājās. Mūsu mīļais debes Tēvs, es no visas sirds Tev pateicos, ka mēs esam Tavi bērni. Mēs pateicamies, Kungs, ka debesīs mūs gaida mājas. Es pateicos, ka mans vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā un ierakstīts debesīs, ka mūsu vārdi ir ierakstīti debesīs uz mūžīgiem laikiem, kā ir rakstīts Dievs. Mēs pateicamies Tev, ka mēs esam Tava ģimene, pateicoties Jēzum Kristum. Paldies Tev, Kungs. Es Tev pielūdzu un godinu šai rītā. Jēzus vārdā. Aleluja. Aleluja.